blaðsíða 20. Þegar ég var 12 daga gömul, hvíslaði pappi nafninu mínu að mér. Það er einn af síðunum í trúarbrögðum okkar. Það er einnig síður að mála rauðan blett á ennið þegar við klæðum okkur í spariföt. Bletturinn á að hjálpa okkur að einbeta okkur að því að vera góð og hjálpsum. Orðið ám er helsta tákn trúarinnar. Það táknar hljóð Guðs og er tákn fyrir allt það sem var, er núna og verður. Það er mjög heilagt í augum hindúa. Allar bænir hefjast og enda á þessu orði og einnig sálmarnir sem sungnir eru í musterinu. Allt er ám.